20.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
aprel oyida bo'ladigan sammitga ham maslahatlashuv uchrashuvi degan maqom berilgan menimcha va shuni o'zi ham bizga aytib turibdiki, hali bir qandaydir jiddiy tashkilot tuzish bir yo'l olingancha yo'q. Ko'proq mana shu yaxshi niyat xuddi bir ruhida hamkorlik qilish kerak, yaxshi hamkorlik bo'lgani yaxshi, tashabbuslar bo'ldi, juda ham zo'rga o'xshagan umumiy baholar berilsa-da, integratsiya degan muhim so'z unchalik ishlatilmayapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Toshkent aprel oyida Markaziy Osiyo liderlarining navbatdagi norasmiy sammitiga mezbonlik qiladi. Bu haqda Toshkentda Markaziy Osiyo hamkorligiga oid o'tgan xalqaro konferensiyada ma'lum qilingan. Markaziy Osiyoda o'zaro hamkorlikni tiklash prezident Mirziyoyevni islohotchi sifatida taqdim etgan asosiy tashabbuslardan. Ammo tashabbus hamon tashabbusligicha qolmoqda. Siyosiy rahbariyat Markaziy Osiyo tashkilotiga asos solishdan hamon hadikda turibdi.
Da yangi davrda integratsion jarayonni xuddi bir boshidan, noldan boshlamayapmiz. Bizning ixtiyorimizda katta bir tajriba mavjud, oldin bosib o'tgan yo'limiz bor.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon amalga oshirgan eng samarali o'zgarishi Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqqani, mintaqada yangi siyosiy muhit shakllanganida bo'ldi. Mirziyoyevga islohotchi prezident sifatida qarash ham shu o'zgarishlardan so'ng kuzatildi. Bir paytlar ziddiyatlarga ko'milgan mintaqada iliqlik boshlanishi, O'zbekiston rahbarini xalqaro miqyosda ham islohotchi maqomida ko'rsatgan o'zgarishlardan sanaladi. Prezident Mirziyoyev uzoq yillik tanaffusdan so'ng mintaqa liderlarini o'zaro uchrashuvini tikladi. Norasmiy sammit sifatida taqdim etilgan ilk uchrashuv Ostonada o'tdi. Navbatdagisi esa aprel oyida Toshkentda kutilmoqda. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Toshkentdagi Markaziy Osiyo xavfsizligiga oid xalqaro konferensiyada ma'lum qilgan. Mintaqa ekstremizm tahdidlaridan xoli emasligi, barqarorlik bilan bog'liq vaziyat, mintaqa hamkorligi va umumiy tahdidlar haqida gapirgan Komilov, Markaziy Osiyo yaqinlashuvi uchinchi tomon manfaatlariga qaratilmayotganligini yana bir bor eslatib o'tgan. 30 dan oshiq davlat, xalqaro tashkilotlardan vakillar qatnashgan konferensiyada mintaqa hamkorligi, tahdidlar, xavfsizlik masalasi muhokama qilingan. Ammo sharhlovchilarga ko'ra, bu konferensiya Markaziy Osiyo integratsiyasini, tahdidlarga qarshi turish, hamkorlikni rivojlantirish uchun mintaqaviy tashkilotga ehtiyoj zarurligini chetlab o'tmoqda. Siyosatshunos Farhod Tolipov.
Summit arafasida ekspertlarni yig'ilishida unchalik mana shu tashkilotni qandaydir mintaqaviy tashkilotni tuzish degan masalaga unchalik urg'u berilmayapti. Davlat rahbarlarining uchrashuvini maqomini, nomini maslahatlashuv consultative meeting, maslahatlashuv uchrashuvi deb nom berilgan edi. Bu safar ham aprel oyida bo'ladigan sammitga ham maslahatlashuv uchrashuvi degan maqom berilgan menimcha va shuni o'zi ham bizga aytib turibdiki hali bir qandaydir jiddiy tashkilot tomon tashkilot tuzish bir tomon bir yo'l olingancha yo'q ekspertlardan esa jaranglayotgan fikrlar aytilayotgan gaplar ko'proq mana shu yaxshi niyat xuddi bir ruhida hamkorlik qilish kerak yaxshi hamkorlik bo'layotgani yaxshi tashabbuslar bo'ldi judayam zo'rga o'xshagan umumiy baholar berilsa-da integratsiya degan muhim so'z unchalik ishlatilmayapti va kun tartibiga qo'yilmayapti institutsional jihatdan esa Markaziy Osiyoning qandaydir u oldingi bo'lgan Markaziy Osiyo hamkorlik tashkilotiga o'xshagan tashkilot tuzish to'g'risida gap bormayapti va hattoki bayonotlar ham aytilyaptiki Markaziy Osiyodagi mana shu uchrashuvlar sammitlar ham uchinchi tomon yoki boshqa tomonlarga boshqa davlatlarga qarshi yo'naltirilmagan
Mintaqa prezidentlarini aprelda Toshkentda kutilayotgan sammit arafasida o'tkazilgan bu konferensiya ishidan hukumatlar qanday xulosa chiqarishi hozircha noma'lum. Markaziy Osiyoda mintaqaviy tashabbuslar qayta uyg'onayotganiga 2 yil bo'lyapti. Hokimiyat almashishi ortidan O'zbekiston tomoni ko'targan tashabbusini mintaqa davlatlari qo'llab-quvvatlashdi. Ammo bu tashabbuslar hozircha biror bir tashkiliy ko'rinishga kelmadi. Asosiy tashabbuschi sifatida tanilgan prezident Mirziyoyev ham bu borada bayonot qilayotgani yo'q. Aksincha, mintaqaviy uyushmaga asos solish kun tartibida emasligini bildirib keladi. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, mintaqa xalqi, mamlakatlar integratsiya jarayoniga allaqachon tayyor. Gap siyosiy rahbariyatda qolgan.
Lekin meni nazarimda biz agarda o'sha 90-yillardan bosib o'tgan yo'lni eslasak, hisobga olsak, qanchalik muvaffaqiyatli kechgan jarayonni ham aynan aytganimdek pozitiv ijobiy sahifalarini jihatlarini ko'proq ko'rsak aytishimiz mumkin bo'ladiki endi biz yangi zamonda yangi davrda integratsion jarayonni xuddi bir boshidan noldan boshlamayapmiz bizning ixtiyorimizda katta bir tajriba mavjud oldin bosib o'tgan yo'limiz bor biz orqaga batamom qaytib, xuddi 91-yilga holatiga qaytib boshidan boshlamayapmiz. Shuning uchun ham endi bu yog'iga integratsiya so'zini yoki konsepsiyasini bir ixtiyotkorona tarzda emas, dabl kun tartibiga qo'yib muhokama qilsa bo'ladi. Ekspertlar o'zlari ham tayyor emas, oliy darajada ham mana shu integratsion jarayonni tezlashtirmasdan evolyutsion sekin bir yo'l metod bilan olib borishga menimcha qaror qilishdi va shuning uchun ham bejiz emas kimning bir tomonlarga boshqa davlatlarga qarshi yo'naltirilmagan degan iboralar tez-tez uchrab turibdi. Lekin obyektiv ma'noda umuman olganda voqelikni agarda tahlil qilsak, albatta 5ta Markaziy Osiyo davlatlari to'la-to'kis integratsion jarayonga kirishga albatta tayyor.
Degan fikrda Farhod Tolipov. Ayni paytda turli siyosiy qutblarga tortilgan Markaziy Osiyoda faoliyatdagi biror mintaqaviy tashkilot yo'q. Mintaqa sammiti ham norasmiy maqomda, maslahatlashuv uchrashuvi sifatida taqdim etiladi. Yetakchilarning Ostonadagi yig'ilishda yangi mintaqaviy tashkilotga asos solinishi mumkinligi haqidagi xabarlar tasdig'ini topmagan edi. Markaziy Osiyoni biror mustaqil tashkilot doirasida birlashtirish maqsadi mintaqa liderlarini Toshkentda kutilayotgan norasmiy sammitini ham chetlab o'tishi ta'kidlanmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidenti Donald Trump Venezuela harbiylariga murojaat qilib, ularni prezident Nikolas Maduroning hokimiyatda qolishiga yordam bermaslikka va gumanitar yordamning mamlakatga kirishiga to'siq qo'ymaslikka chaqirdi. Amerika samolyotlari esa Kolumbiya chegarasiga oziq-ovqat va dori-darmon yetkazishda davom etmoqda. Ammo ularning Venesuelaga qanday olib kirilishi hanuz noma'lum. Maduro xalqining ochlikdan o'lishiga ham rozi, deydi Tramp. Kelib chiqishi Venezuela va Kubadan bo'lgan amerikaliklar davrasida gapirgan Tramp Maduro ma'muriyatini ogohlantirdi. Agar to'sqinlik qilishda davom etsangiz, bundan osonlikcha qutula olmaysiz. Hamma narsani boy berasiz, dedi u. Tramp Venezuela muxolifat yetakchisi Juan Guaidoni birinchilardan bo'lib qo'llagan. Guaido yanvar oyida o'zini muvaqqat hukumat rahbari deb e'lon qilgan edi. Trampning Venezuela siyosati hozircha har ikki partiya qo'lloviga ega. So'nggi paytlarda u endi sotsializm tanqidiga zo'r bermoqda. Kommunizm va sotsializm kunlari bitishiga oz qoldi, dedi Tramp. Sotsializm atamasini u demokratlarni tanqid qilishda ham ishlatib turadi. Venezuela AQSh siyosatida partiyabozlik masalasiga aylanmasa deb qo'rqaman, deydi tahlilchi Deni Bahar. Bahar Trampning Maduroga qarshi siyosatini qo'llaydi. Lekin uning qayta saylanish kampaniyasida venesuelaliklar taqdiri siyosat quroliga aylanishidan xavotirda. Bugungi nutq saylov kampaniyasining bir qismi bo'lganiga shubha yo'q. U venesuelaliklarga emas, balki Floridadagi saylovchilarga gapirdi. Bu tashvishlanarli hol, deydi u. Inqiroz boshlangandan beri Venezuelani 3 million odam tark etgan. Biz ko'ngillilar konstitutsiyani himoya qilish uchun qasam ichamiz. Gumanitar yordam kirishini xohlaymiz, deydi muvaqqat hukumat rahbari Juan Guaido. Juan Guaido Kolumbiya chegarasida to'planayotgan yordam yuklarini tarqatish uchun ko'ngillilik guruhlarini tuzmoqda. U harbiylar blokadasini yorib o'tib, yordam yuklarini minglab venesuelaliklarga yetkazishni rejalamoqda. Bu Maduro tarafdori bo'lgan harbiylar qarshiligiga duch kelishi mumkin. Nikolas Maduro davlat televideniyasi orqali chiqish qilib, muxolifatni qo'llab-quvvatlayotgan Tramp da'volarini inkor qildi.
¿Quién es el comandante jefe? Constitucionalmente.
Konstitutsiya bo'yicha kim bosh qo'mondon? Ular kibrlariga ishonadi va bizni ko'ra olmaydi. Go'yoki ular bu davlatga egalik qiladi. Tramp buyruq bera olishiga va Milliy Bolivar harbiy kuchlari uni ijro etishiga ishonadi. Bu sharmandalik va haqorat, deydi Venezuela rahbari. Maduro Tramp nutqini natsistlar uslubiga o'xshatdi. Oq uy hozircha Maduroning bunday bayonotiga munosabat bildirgani yo'q.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Tehronga ko'ra, Yevropaning, aniqrog'i Yevropa uchligi, Fransiya, Germaniya va Italiyaning 2015-yilda imzolangan yadroviy bitimni saqlab qolishga urinishi zoye ketmoqda. Eronda yadroviy dasturni qayta tiklash tarafdorlari ortgan. AQSh va Isroil Eronga qarshi urush boshlash yo'llarini izlamoqda, deydi mamlakat tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif. AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Yevropani Tehronning qonxo'r boshqaruvini dastaklayotganlikda ayblagan. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Yevropa qaltis vaziyatda. Bir tarafdan u AQShda ittifoqchisi bilan murosa qilishga, ikkinchi tarafdan esa Eron bilan yadroviy bitimni saqlab qolishga urinmoqda. Yevropa AQSh sanksiyalarini chetlab o'tish mexanizmini yaratishga boshchilik qildi. Ular buni maxsus tizim deb ataydi. Bizning nazarimizda esa AQSh sanksiyalariga qarshi kurash, deydi vitse-prezident Mike Pence. Rasman Instex nomini olgan maxsus tizim Yevropa kompaniyalariga Eron bilan savdo qilish imkonini beradi. AQSh sanksiyalarini aylanib o'tgan holda.
By not involving US dollars, not involving US persons.
Ular AQSh valyutasi va fuqarolarini aralashtirmayapti. AQSh man etgan mahsulot va xizmatlarni chetlab o'tgan holda biznes qilmoqchi, deydi advokat Nigel Kushner.
Services that are sanctioned by the US authorities.
Eron baribir rozi emas.
Instex falls short of the commitments by the E3 to save the nuclear deal.
Instex biz bilan bitimni saqlab qola olmaydi. Yevropa AQShning gegemon siyosatiga qarshi keskinroq qadam tashlashi kerak, deydi Zarif.
It wants to swim against the dangerous tide of US unilateralism.
Yevropa Eron sabr qiladi degan umidda.
I think on the Iranian side, they will play.
Nazarimda Eron payt boylaydi. Trump qayta saylanmaydi deya kutadi, deydi Kushner.
Not be re-elected.
Mike Pence'ning München xavfsizlik konferensiyasida so'zlagan nutqi Washington pozitsiyasiga oydinlik kiritdi.
Not at all.
Tehron tuzumini ag'darishga intilish bu, deydi ekspert Florence Gao. Washington Eronda siyosiy tuzumni o'zgartirish kerak deya bong urmayapti, lekin AQSh, Isroil va ayrim arab mamlakatlari Tehronga tahdid manbai sifatida qaraydi. Washington o'tgan yili yadro bitimidan chiqib ketdi. AQSh va yaqin sharqdagi ittifoqchilar bosimiga qaramay, Yevropa bitimga amal qilishda davom etmoqda. Henry Ridgewell, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerikaning 16 shtati Tramp ma'muriyatini sudga berdi. Ular AQSh Meksika devori qurilishiga mablag' olish uchun favqulodda holat e'lon qilganidan qattiq norozi. Shtatlar da'vosiga ko'ra, Trampning bu ishi biror qonunga to'g'ri kelmaydi. Oq uy bunday norozilik bo'lishini kutgan bo'lsa-da, hozircha shtatlar da'vosiga javob bermagan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Favqulodda holat e'lon qilinishi bilan Oq uy atrofida namoyishlar avj oldi. Favqulodda holatga ehtiyoj yo'q. Ko'z bo'yamachilik bu. Veteran sifatida aytamanki, Oq uy e'tiborini chegaraga qaratmoqchi. Lekin chegarada vaziyat tahlikali emas, deydi namoyishchilardan biri. Hozir iqlim, qurol zo'ravonligi, konstitutsiyaviy huquqlar, dolzarb muammolar. Mana shu favqulodda muhim masalalar. Chegarada favqulodda xavf yo'q. Favqulodda holat e'lon qilib qo'yib, o'zi golf o'ynagani ketdi, deydi yana bir namoyishchi. AQSh prezidenti favqulodda holat e'lon qilganiga chegara xavfsizligi uchun Kongress ajratgan mablag'dan qoniqmaganini sabab qilib ko'rsatmoqda. Tramp 2016-yilgi saylov kampaniyasida AQSh Meksika chegarasida devor qurib, xarajatlarni Meksikaga to'lattirishini va'da qilgan edi. Biroq Meksika rahbarlari devor uchun bir chaqa ham sarflamasligini aytgan. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Hujjatsiz muhojir Roza Gutierrez Lopez immigratsiya organlarining qarori bilan o'tgan yilning dekabrida Qo'shma Shtatlarni tark etishi kerak edi. Ayolning Amerikada tug'ilgan 3 farzandi bor. U vatani Salvadorga deportatsiya bo'lmaslik uchun Maryland shtatidagi cherkovdan boshpana so'radi. Tramp prezidentligi davrida bunday voqealar ko'plab kuzatilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Marylandning Bethesda shahridagi Cedar Lane cherkovida odatiy yakshanba. Cherkov o'zini liberal deb ta'riflaydi. Ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan dasturlari bor. Salvadorlik hujjatsiz ayolga boshpana bergan. Rosa Gutierrez Lopezni AQShdan haydashayotgan edi.
Yo tengo fe de que primeramente mi Dios yo me voy a quedar acá.
Amerikada qolib farzandlarim uchun kurashishni xohlayman. Down sindromi bilan tug'ilgan o'g'lim bor. Unga yordam kerak.
Cherko o'tgan yil dekabrda Lopezni o'z himoyasiga olgan. Immigratsiya xizmatiga ko'ra, ayol Qo'shma Shtatlarni tark etishi kerak.
Mi nombre es Rosa Inés Gutiérrez López.
Uning AQShda tug'ilgan 3 farzandi bor. Vatanim Salvador jinoyatchilik o'chog'i. Qayta olmayman, deydi u. Lopezning oyog'ida kuzatuv moslamasi taqilgan. Cherkovdan chiqa olmasligimni faqat qizim tushunadi, deydi ayol.
El niño que tiene síndrome no sabe.
Down sindromli o'g'lim bu ahvolda ekanimni bilmaydi. 9 yoshli o'g'lim cherkovda yashayotganimni biladi, lekin sababini tushunmaydi. 11 yoshli qizim esa hamma narsadan xabardor. Oyi, sizni sog'indik, uyga keling, yonimizda bo'ling deb aytadi. Lekin cherkovdan chiqsam, immigratsiya xizmati meni ushlab deportatsiya qiladi.
Migración me va agarrar, me va deportar.
Salvadorda Lopez va farzandlarining hayoti xavf ostida bo'ladi.
Hector Perez Casillas, advokat.
Jinoiy guruhlar biladiki, bu ayol uzoq vaqt AQShda bo'lgan. Bu mamlakatda tug'ilgan farzandlari bor. Ulardan biri kasal ekani oilani yanada og'ir ahvolga qo'yadi.
Qo'shma Shtatlar bo'ylab kamida 50 odam Lopez kabi cherkovlarda yashayotgani ma'lum. Trump prezidentlikka kelganidan beri bu raqam o'sib boryapti. Immigrantlarga boshpana taklif etayotgan diniy jamoalar soni 2017-yilda 400 ta edi. Hozirgi kunda 1100 ga yetgan. Hukumatning immigratsion siyosati natijasi bu, deydi gumanitar diniy tashkilot xodimi Noel Anderson.
Odamlarni insoniylik qiyofasidan mahrum qilishyapti. Cherkovlar esa yordamga tayyor, chunki barchamiz Xudoning bandalarimiz.
Cherkovlarda reyd o'tkaziladi degan qo'rquv bor, ammo hozircha immigratsiya organlari ibodatxonalar, maktablar va kasalxonalarga kirmaslik to'g'risidagi qoidalarga amal qilmoqda. Immigratsiya tadqiqotlari markazidan Steven Kamarota fikricha, AQSh hammaga boshpana beravermasligi kerak.
Yaxshi odam ekan, shu kishi uchun istisno qilsak bo'lmaydimi? Amerikada qolib yashasin degan xayolga boramiz ba'zida. Hammamiz tushunamiz bunday vaziyatlarni. Ammo qonunlarni shu tariqa ega verishdan hujjatsizlar soni hozirgi sur'atga chiqdi.
Sederlin cherkovi muhtojlarga yordam beradi.
When Rosa reached out,
Rosa biz bilan bog'lanib, boshidan o'tganlarini aytib berdi. Unga yordam berishga qaror qildik. Ishi sud orqali hal bo'lgunga qadar cherkovimizdan unga joy berdik.
Through the court system.
Immigratsiya ishlari sudda uzoq vaqt oladi. Rosa Lopez bu cherkovda 2 yilgacha qolib ketishi mumkin. Bill Rogers, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.
Yuzlab xususiy transport samolyotlarida AQSh bo'ylab millionlab posilkalar tashladi. FedEx kuryerlik kompaniyasining Memphis shahridagi markazi mijozlar posilkani o'z vaqtida olishini ta'minlash uchun surunkasiga faoliyat yuritadi. Markaz 4 kvadrat kilometr maydonni egallaydi. Shirkat surunkasiga ishlaydi, ammo tun ish eng qizigan palla.
Biz bu joyni Memphis olami deb ataymiz, chunki dunyo bo'ylab joylashgan barcha tarmoqlarimiz shu markaz orqali faoliyat yuritadi,
deydi menejer Walter Kirkmind. 22:00 dan boshlab yuk samolyotlari qo'na boshlaydi.
This is the first part of the whole process.
Jarayon shundan boshlanadi. Boeing 767 samolyotidagi yuk tushiriladi. FedEx xizmatchilari konteynerlarni yerga tushirib, aravaga ortib, saralash sexiga yetkazishadi,
deydi FedEx xodimi Rick Armstrong. Har jamoada o'rtacha 12 ta odam ishlaydi. 50 tonnalik yukni 30 daqiqada tushirish kerak. Yuk qo'nayotgan samolyotlarga yaqin joyda saralangani bois, xodimlar shovqinda ishlaydi va shu sabab maxsus quloqchin taqishga majbur. Ayni sababga ko'ra xodimlar imo ishora bilan aloqa qiladi.
Jamoa tez ishlashga majbur, bir samolyotdan ikkinchisiga o'tishadi,
deydi Armstrong. Katta konteynerlar g'ildirakli bo'lib, ularni surish oson. Posilkalarni saralash uchun konveyerga joylashtirishadi. Saralash sexida 10 mingdan ziyod odam ishlaydi. Ularning asosiy vazifasi qutilarning shtrix kodi yopishtirilgan tarafini tepaga qaratib konveyerga qo'yish. Shundan so'ng maxsus skaner kodni o'qib, qutining og'irligi, hajmi va manziliga doir ma'lumotni chiqaradi.
Memphis will sort them the package about 1.4 million a night. Memphis markazida har kecha 1.4 million posilka saralanadi. Kunduz esa 700 mingta. Konveyerga qo'yilgan qutilar avtomatik ravishda saralanadi. So'ng ular konteynerlarga qayta joylanib, samolyotga olib chiqiladi,
deydi Memphis markazi boshqaruvchisi. Saralangan qutilarni 20 daqiqada konteynerga joylash kerak. FedEx hayvonlarni ham tashiydi. Masalan, Washington hayvonot bog'idagi panda ayiqlarni Xitoyga jo'natishda FedEx xizmatidan foydalanilgan. Tulenlar, boshqa turdagi ayiqlar ham shu tariqa sayohat qilgan.
Anything if we can fit it through the door of the aircraft.
Samolyotga olib chiqish mumkin bo'lgan har qanday narsani mijozga yetkazib beramiz.
Deydi Walter Kirkmind. FedEx ixtiyorida 650 dan ko'p yuk samolyoti bor. Har biriga FedEx xodimi farzandining ismi berilgan.
That started with our first Falcons.
Falcon rusumli ilk samolyotga raisimiz qizining ismini berishdan boshlandi. Keyin esa ana bir necha yil davom etdi.
Barcha posilkalar saralanib manzilga jo'natilgach, tungi smena ishini saharga yaqin tugatadi. Ishchilar uylariga tarqalib, oqshom kelishi bilan ish yangidan boshlanadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.